ในการปฏิบัติการภาวนาเพื่อความเจริญของจิตใจของนักภาวนาปฏิบัติกรรมฐานซึ่งทุกๆคนตั้งใจที่อยู่ที่สำนักนี้แล้วก็ตามหรือผู้ที่จะมาฝึกฝนจิตใจในบางการก็ตามต่างทุกๆคนนั้นต่างก็แสวงหาความสงบของจิตด้วยกันทุกคนเมื่อทุกๆคนมาแสวงหาความสงบของจิตมีศรัทธามุ่งมั่นในการปฏิบัติมีศรัทธาเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่พาหมู่พาคณะครูบาอาจารย์พระเถระปฏิบัติตามสายของผมมั่นสืบมาเห็นว่าเพราะว่าปฏิบัติของท่านเป็นที่ยอมรับตลอดจนญาติโยมผู้เข้ามาปฏิบัติก็มุ่งหวังความสงบด้วยกันทุกๆคนเมื่อต่างคนต่างมุ่งหวังความสงบเมื่อรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะก็ย่อมจะมีกรอบมีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้หมู่คณะนั้นอยู่กันได้ในความสงบเป็นพระวินัยเป็นกฎระเบียบของพระภิกษุสามเณรเราเป็นญาติโยมก็มีกฎระเบียบของอุบาสิกาที่ถือหลักปฏิบัติกันในสำนักในสายพระพงของเราเมื่อเรามีกฎระเบียบเช่นนี้เรารู้จักปฏิบัติตามแล้วความสงบระงับทางภายนอกนั้นก็เกิดขึ้นความสงบด้วยกายวาจาก็เกิดขึ้นความสงบกายความสงบวาจาเป็นศีลเป็นสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาเมื่อวาจาชอบไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมันก็อยู่ในองค์ของมรรคเมื่อจิตใจของเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นที่ใจนักปฏิบัติที่หลวงพ่อชาได้สอนนั้นให้มีความอดทนอดทนต่ออารมณ์ต่อหนาวต่อร้อนต่ออารมณ์ที่กระทบให้มีความอดทนอดกลั้นคำกล่าวว่าเมื่อเราไม่มีความอดทนอดกลั้นไม่สำรวมวาจาคนเดียวเท่านั้นเองก็เกิดความวุ่นวายไปพูดส่อเสียดบ้างพูดเพ้อเจ้อบ้าง ่นจิตใจบ้างก็ศีลก็ผิดศีลศีลก็ขาดเมื่อศีลขาดแล้วมรรคก็ไม่มีก็ผิดองค์ของมรรคสมาธิความตั้งใจมั่นก็ไม่เกิดจิตของเรานั้นก็มีความเห็นที่ผิดเมื่อมีความเห็นที่ผิดไปดำริก็ผิดดำริก็เบียดเบียนมุ่งร้ายความเห็นที่ผิดไปดำริก็ชอบใจแต่ความยินดีก็ไม่ถูกเมื่อดำริผิดพูดผิดคิดผิดตั้งใจมันผิดแสดงว่ามรรคของเราก็อ่อนกิเลสกล้ามันก็จะทำลายมรรคคือทางเดินของเราไปได้นักปฏิบัติผู้หวังความสงบที่มีศรัทธาแล้วมันต้องตั้งใจให้มันมั่นมั่นในศีลมั่นในสมาธิมั่นในปัญญาปัญญาคือความรู้ความรอบรู้รู้อะไรรู้เพื่ออะไรปัญญานี้ความรู้นี้รู้เพื่อที่จะให้เกิดความสงบขึ้นรู้จักกายรู้จักวาจารู้จักใจเอาใจพิจารณากายพิจารณาผมขนเล็บผนังหรือจะพิจารณาลมหายใจเข้าออกก็เห็นสภาวะของกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเห็นสภาวะจะมีจิตที่มีความสงบนั้นก็จะเห็นชัดจะเกิดปัญญาใจก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นขาวขึ้นไปคือสมาธิที่ตั้งมั่นนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วเอาสมาธิมาพิจารณากายแล้วจิตยอมรับเข้าใจยอมรับรับถือว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงจริงๆมันเสื่อมจริงๆไม่ใช่เราจริงๆแค่นี้ก็พอเมื่อเป็นเช่นนี้ปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดสมาธิจะมีไหมมันก็มีอยู่ในปัญญานั่นแต่มันเปลี่ยนจากสภาวะของตั้งความตั้งใจมั่นที่มารวมอยู่แต่ว่ามันเปลี่ยนไปมันเกิดปัญญามันเปลี่ยนไปสมาธิที่เปลี่ยนไปแล้วเป็นปัญญานั้นในปัญญานั้นเองมันก็เพราะเชื้อของสมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นไปด้วยความไม่เปลี่ยนเป็นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นสมาธิที่แรกนี้ถ้าเราพอใจอยู่ในสมาธิสมาธิอันนี้ยังไม่เป็นสัมมาสมาธิแต่เมื่อสมาธินั้นมันกลมกลืนกันเพราะมีความเห็นชอบเป็นหลักแล้วสมาธิที่เกิดไม่ว่าไม่น้อยก็จะเป็นสมาธิเกิดขึ้นความตั้งใจมั่นที่เกิดขึ้นเข้าองค์ของมรรคเมื่อเข้าองค์ของมรรคทั้งศีลสมาธิปัญญาก็เป็นทางเดินที่จะยังใจให้เห็นสมมติรู้จักสมมติจิตก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นยังใจของเรานี้เราคิดว่า จที่มันวุ่นวายนั้นแหละเพราะเป็นว่าคนอื่นนั้นมากวนเราอารมณ์มากวนเราแต่หลวงพ่อชาท่านสอนว่าเพราะเราไม่รู้จักอารมณ์นั้นตามความจริงคนคนหนึ่งนั่นแหละมันก็เป็นอารมณ์คนหนึ่งท่านเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยให้ฟังว่าเมื่อเราเดินไปมันมีคนคนหนึ่งมาว่าเราทุกวันจนเราก็มีความเครียดทุกวันเมื่อมีอยู่วันหนึ่งมีคนเขามาบอกว่าโอ้คนที่เขาว่าคนนั้นน่ะเป็นคนไม่เคยเป็นนะเป็นคนเป็นประสาทใจของเรามันถอนก็ยอมรับไอ้ยอมรับตรงนี้เนี่ยมันก็ปล่อยวางความทุกข์มันก็ไม่มีปล่อยวางได้อารมณ์ที่เข้ามานี่ก็เหมือนกันที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราเห็นโทษเห็นอารมณ์นี้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงความเสื่อมสิ้นไปแล้วมันควรจะเที่ยงไปไม่ควรยึดควรถือมันจิตใจของเราก็ปล่อยวางก็เกิดความสงบก็รู้จักแล้วเห็นแล้วเห็นอารมณ์เห็นสมมติจิตก็เป็นวิมุตติปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีเราไม่มีของของเราเมื่อจิตเข้าไปสู่สภาวะซึ่งมันไม่มีเรามันมีของเราเป็นวิมุตติเป็นกระทางเข้าวิมุตติในคำว่าวิมุตติสมุทเธวิมุตติซึ่งที่เราหวังจิตก็เกิดความสงบดังที่เราปรารถนาความสงบของใจที่เกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นเพราะศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นเหตุจิตใจก็ว่างก็วางความรู้สึกยึดถือในสังขารภายนอกภายในรู้ว่าสิ่งทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาจะเป็นวัตถุภายนอกก็ตามร่างกายนี้ก็ตามก็เราพิจารณาถึงความเสื่อมความสิ้นไปของสังขารสังขารเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นสังขารมีความเป็นอนิจจตาคือความไม่เที่ยงทุกขตาเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็ให้เรารู้จักสภาวะของสังขารเป็นอย่างนั้นจิตใจก็ปล่อยวางจิตใจที่ปล่อยวางนี้ก็รู้จักเท่าทันแล้วก็ไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักไม่ชังไม่ขมขื่นจิตใจก็วางพอดีพอดีก็รู้จักคนรู้จักอารมณ์รู้จักจิตของเจ้าของเป็นผู้ที่มีสติสำรวมระวังสังวรวาจาอยู่เสมอวาจาใดพูดไปแล้วมันเป็นวาจาที่เพ้อเจ้อหรือสำรวมระวังซึ่งเป็นโยมวัดโยมบ้านก็ตามมาอยู่วัดจะสำรวมระวังพูดน้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สลักสมานสามัคคีพูดวาจาเรื่องไพเราะมีความเคารพคารวะผู้อ่อนอายุก็เคารพผู้ที่มีอายุตั้งใจเช่นนั้นการปฏิบัติก็ดีขึ้นศรัทธาที่เรามีอยู่มันจะมั่นขึ้นเพราะอะไรพอเห็นอานิสงส์ของศีลศีลเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบเป็นเหตุศีลภายนอกศีลภายในศีลภายนอกที่เราตั้งใจนั่นแหละ ระวังรักษาอยู่นั่นก็เป็นแค่ศีลแต่ถ้ามันมั่นแล้วมันเป็นภายในความตั้งใจมันเป็นภายในภายนอกมันก็รู้จักอยู่แต่ความตั้งใจมันเกิดขึ้นมาเป็นภายในความตั้งใจนี้จึงเป็นสมาธิสมาธิอันนี้จะเป็นพื้นเป็นฐานที่ยังปัญญานี้ให้เกิดขึ้นเพราะเมื่อจิตใจมีความสงบจนมาพิจารณาสกลกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งกายก็เห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเมื่อพิจารณาอย่างนี้ใจก็สบายไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าคนอื่นก็ไม่มีเราก็ไม่มีก็ว่างวางจิตใจก็มีเมตตาความงามความเมตตาอุเบกขาอยู่เสมอคิดว่าเราต้องการความสุขอย่างไรคนอื่นก็ต้องการความสุขเช่นนั้นถ้าเกิดความสงบเกิดขึ้นการอยู่รวมกันต่างองค์ต่างสำรวมระวังต่างคนต่างอดทนสำรวมระวังแล้วมันก็เป็นไปกลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันเป็นที่ปุณพูดสำรวมระวังเลยเข้าวัดปฏิบัติสำรวมระวังในศีลสังวรจินทรีย์สังวรปาติโมกสังวรสำรวมระวังในสมาธิสำรวมระวังจิตใจของเรานั่นเองเมื่อเป็นผู้สำรวมระวังแล้วจิตใจที่มีสติอยู่รู้อยู่รู้จักจิตรู้จักอารมณ์มีปัญญามารู้ไปเรื่อยเมื่อปัญญารู้ทีละน้อยทีละน้อยภาวนาทุกครั้งจิตสงบทุกครั้งก็พิจารณาอันนี้ไม่ใช่เราอันนี้มันต้องเสื่อมอันนี้มันไม่เที่ยงสอนจิตใจไปทุกครั้งความรู้นี้มันจะมากเข้ามากเข้าจนว่ามันรู้รอบเมื่อมันรู้รอบเรื่องของกายมันรอบไปหมดมันไม่มีช่องว่างแล้วก็เรียกว่าจิตก็ทำลายความเห็นผิดออกไปได้จากใจเป็นสมุจเจตสหารจิตใจก็น้อมไปแล้วในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีขาข้องในใจจิตน้อมไปแล้วเคารพไปแล้วจิตนั้นแหละมันก็วิ่งไปสู่กระแสของพระนิพพานกระแสพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรก็จะรู้ชัดในใจนั่นเองเป็นสัจธรรมเวทีสโพวิญญาทุกครั้งที่จิตสงบแล้วพิจารณาแล้วนั่นเองนั่นแหละไปแล้วมันน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าปฏิบัติมาถึงจุดนี้จะช้าหรือจะเร็วอยู่ที่วาสนาบารมีแล้วที่จะเป็นไปวาสนาบารมีที่ทำมาถึงทำมาเต็มมันก็ดอกออกผลเองเป็นไปแต่เรานั้นจะต้องมีศรัทธาและปฏิบัติให้สม่ำเสมอในข้อวัดปฏิบัติของเราทั้งภายนอกภายในอดทนทำเพียรในนิพพานสมาธิอดทนบางครั้งมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง มันเจ็บมันปวดก็ต้องฆ่าเวทนาฝึกฝนอดทนอารมณ์จิตที่จะเกิดขึ้นนั้นก็พิจารณาจิตใจนั้นก็มีกำลังขึ้นถ้าอยู่เฉยไม่มีกำลังต้องฝึกในสำนักนี้ที่ทุกคนตั้งใจมาทั้งพระใหม่พระเก่าญาติโยมก็ต้องฝึกฝนเรียนรู้ปฏิบัติแล้วก็วัดกติกาเรื่อยไปพยายามการฉันในบาตรซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งกติกาตายตัวเพราะบางครั้งก็มีพัดป่วยบ้างบางครั้งบางองค์ก็เป็นโรคประจำตัวบางอย่างแต่อย่างไรก็ตามการฉันในบาตรการฉันอาหารด้วยจักประมาณให้มันหมดบาตรฉันไม่มากไม่น้อยฉันให้หมดให้มันเหลือน้อยที่สุดการฉันระเบียบการฉันก็มีความเคารพคารวะถ้าวันไหนไม่ได้ตีระฆังแล้วก็ฉันแล้วแต่เอาโถไปประทานสงเลื่อยลงไปพระที่ท่านนั่งอยู่ท้ายพระมณีก็รออุบายจ่ายข้างหน้าให้ฉันได้หมดนี่คือระเบียบปฏิบัติที่หลวงพ่ออาจารย์พาทำหรือวันไหนมันสายมากตีระฆังแล้วก็ฉันพร้อมเลยต่างองค์ต่างพิจารณาพิจารณาธาตุภายนอกให้เป็นธาตุเป็นความว่าพิจารณาธาตุภายในจะเป็นดินน้ำไฟลมนี้ก็ให้เป็นธาตุเป็นความว่าเหลือเห็นว่าธาตุนี้มันต้องเสื่อมมันต้องสิ้นไปเพราะบางองค์บางท่านนั้นจริตนิสัยจะพิจารณาสภาพกรรมฐานก็ไม่ถูกแต่ถ้าพิจารณาถึงความสิ้นความเสื่อมไปแล้วถูกจริตนิสัยกันก็บรรลุธรรมเห็นธรรมได้จิตใจว่างได้วางได้เหมือนกับว่าบุตรชายของนายช่างทองเรียนพระกรรมฐานอยู่ในสำนักพระสารีบุตรสอนให้พิจารณาสุภะทั้งสามเดือนท่านก็ยังไม่รู้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้ถึงวาสนาบารมีของพระรูปนั้นจึงได้แสดงบุพนิมิตให้เอาดอกบัวเป็นดอกบัวสีทองปักเอาไว้แล้วให้บริกรรมภาวนาบุตรชายของนายช่างทองนี้เป็นผู้ซึ่งมีจิตละเอียดทำจิตให้สงบเข้าไปแล้วเมื่อลืมตาออกมาแล้วเห็นดอกบัวนั้นมันเสื่อมไปด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าบุตรชายของนายช่างทองนะเป็นพระภิกษุพิจารณาแล้วก็สลดสังเวชมากว่าดอกบัวดอกนี้มันสวยงามมากที่สุดแต่ตอนนี้มันเสื่อมขึ้นไปสภาวะร่างกายของเรานี้มันก็เป็นเช่นนี้ท่านได้พิจารณาเช่นนี้ปรงทำสังเวชก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สีนาศในพระพุทธศาสนาก็เพราะว่ากำลังบารมีของท่านเต็มสมาธิเต็มสมุนเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติภาวนาให้เรารู้จักจริตของเราถ้าเราเป็นผู้ซึ่งมีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมากท่านว่าเรามีจริตเช่นนี้ต้องพิจารณาอสุภะกรรมฐานสิบกายคตา32เป็นอารมณ์ภาวนาของเราเพื่อระงับความยินดีเมื่อระงับความยินดีได้จึงยกจิตพิจารณากายนั้นเป็นธาตุเป็นความว่างได้ แต่ถ้าจิตของเรานะในขณะใดมันมีโทสะจริตเกิดทุกองค์ก็มีทุกคนญาติโยมก็มีให้เรายกจิตของเราให้อยู่ในพรหมวิหารภาวนาให้มากให้มีเมตตาว่าเราต้องการความสุขอย่างไรคนอื่นต้องการความสุขอย่างนั้นวาจาที่ดีเราก็ปรารถนาเราก็ควรจะพูดวาจาที่ดีต่อบุคคลอื่นวาจาที่เป็นความจริงวาจาที่มันเป็นสมัครสมานสามัคคีวาจาที่เป็นประโยชน์เราก็ปรารถนาเราก็ควรที่จะพูดกับบุคคลอื่นเป็นเช่นนี้จิตใจเรามีเมตตาโทสะในใจก็ย่อมระงับไปความโกรธความพยาบาทก็หมดไปมีความอดทนอดกลั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพญานาคได้มาถืออุโบสถศีลที่โลกมนุษย์ได้ถูกนายอารัมพายนี้ทรมานพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นโพธิสัตว์มีฤทธิ์มากจะทำลายอารัมพายนี้ก็ยอมได้แต่ว่าพระองค์ไม่ทำเพราะอะไรเพราะยิงด้วยศีลบารมีอดทนมีศีลบารมีไม่ทำไม่ทำร้ายเมื่อเรามีอารมณ์มากระทบมีความอดทนอดกลั้นก็เรียกว่าทำบารมีของเราขึ้นมาเมื่อเรารู้จักแล้วอดทนแล้วพิจารณาเห็นอารมณ์นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความเป็นพุทธะจะเกิดขึ้นมาหรือจิตใจของเราที่มีเมตตาอย่างพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระสุวรรณสามมีเมตตามากแม้จะถูกทำร้ายถึงชีวิตเนี่ยก็ยังมีเมตตาอยู่เช่นว่าอาการที่ท่านจะมรณภาพจะตายนั้นก็ไม่เกิดสลบไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกด้วยบุญบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมานั่นเองเมื่อเรามาคิดเป็นนี้ย้อนกลับมาที่เราว่าบุคคลอื่นนั้นเขามีความโลภในใจมีความโกรธในใจมีความหลงในใจเท่านั้นเมื่อเขาทำผิดก็เพราะเขายังไม่รู้จักถ้าเราไปโกรธอีกไปพยาบาทอีกมันก็จะเป็นกรรมมาต่อเราเกิดขึ้นกับเราแต่เราพิจารณาแล้วให้อภัยไปได้ใจเราก็กว้างขวางสบายเราก็เห็นความจริงจิตใจเมื่อไม่มีโทสะมาจับในใจแล้วใจว่างแล้วก็เห็นความจริงว่าจริงๆแล้วมันไม่มีเขามีเราจริงๆแล้วมันเป็นแต่อารมณ์เข้ามาถูกกระจายมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะความสงบก็เกิดขึ้นในใจมันไม่มีธงไม่มีลมเพราะลมมาพัดถูกต้องใบไม้ก็ไหวใบไม้นั้นไหวเพราะมีลมมากระทบถูกต้องจิตใจที่ไหวไปก็เพราะอารมณ์มันเข้ามาจิตเราไม่มีปัญญาแล้วก็หวั่นไหวไปกับอารมณ์นั้นเพราะรู้ไม่เท่าทันไม่เห็นตามความเป็นจริงจึงเกิดความรู้สึกว่านี่คือเราของเราเกิดขึ้นเมื่อสังขารมันปรุงมันแต่งก็เพราะว่ามีเราเกิดขึ้นอยู่เช่นนี้จึงเป็นวัฏฏสงสารเป็นวัฏฏวนอยู่ในใจเมื่อมันเป็นวัฏฏวนมันก็เกิดตายอยู่นั่น มันสูงสูงต่ำต่ำเราไม่เห็นตรงกลางจิตใจของเราก็ไม่หลุดพ้นไปจากความรู้สึกที่เป็นตัวเราก็ได้เพราะความเห็นจิตมันอยู่ในใจนั่นเองใจจึงไม่สงบแต่เมื่อเราตั้งใจระงับจิตใจของเราได้เมื่อลงภาวนาเมตตาแล้วโทสะระงับไปแล้วราคะระงับไปแล้วโมหะความหลงก็ระงับไปเพราะว่าอะไรเพราะร่างกายนี้มันเสื่อมมันสิ้นเราก็จะไปกวดพยาบาทใครเราต้องตายชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนความหลงไม่เกิดขึ้นในใจโลภก็ไม่เกิดโกรธไม่เกิดหลงไม่เกิดแล้วใจก็เป็นพุทธะเท่านั้นใจเป็นพุทธะมีธรรมะเป็นสังฆะเกิดขึ้นนั่นเองโคตรโพจิตโคตรโพญาณก็เกิดเพราะอะไรเพราะจิตมาอย่างทั้งนี้ก็เห็นสมมติจิตพิจารณาสมมติแล้ว